7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Scriitorul Aureliu Busuioc continuă astăzi depănarea amintirilor. Sau, nu, mă scuzați, e vorba totuși despre depănarea amintirilor. Deși la o adică, astăzi ne vom ocupa anume cu depănarea istoriei, versiunea Aureliu Busuioc. Pentru că ne-am propus să vedem cum își raportează scriitorul propria biografie la CV-ul Republicii Moldova. În urmă cu o săptămână ați auzit prima parte, iar acum veți asculta partea a doua a interviului pe care scriitorul ne l-a acordat în scurt timp după ce a părăsit clubul septuagenarilor ca să intre în cel al octagenarilor, fără să deranjeze autoritățile oficiale, care mai stau pe gânduri și nu s-au hotărât încă cu ce ordin anume să recompenseze performanțele de ultimă oră ale lui Aureliu Busuioc. Dar mai întâi, ca de obicei, ascultăm buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Aprovizionarea consumatorilor moldoveni cu gaze naturale este stabilă, a declarat astăzi ministrul economiei Igor Dodon, care a precizat că livrările din Ucraina au permis și ridicarea presiunii în conductele care alimentează raionul Ungheni, unde situația era mai dificilă. De astăzi, Ucraina livrează din rezervele proprii gaze naturale Republicii Moldova și Bulgariei. Potrivit lui Dodon, citat de Moldpress, situația rămâne complicată în regiunea transnistriană, unde livrarea gazelor a fost stopată integral și practic toate localitățile din stânga Nistrului sunt fără gaze. Aceea stare de lucru se atestă și în alte 14 localități din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Anii Noi și Dubăsar. Directorul Termocom a informat că în municipiul Chișinău este asigurată căldura în proporție de 60% din necesar. Informațiile au fost furnizate toate în cadrul unei noi ședințe a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, ședință la care au fost prezenți și premierul Greciani și președintele țării. Criza gazelor naturale a determinat Ministerul Educației de la Chișinău să prelungească vacanța elevilor cu 3 zile. Orele vor fi reluate pe 15 ianuarie. Deși disputa dintre Rusia și Ucraina privind prețul gazelor rusești și al tranzitului prin Ucraina nu este rezolvată, Rusia a acceptat să reia livrarea de gaze. Monitorii europeni vor urmări tranzitul gazelor prin Ucraina. Ambele părți au semnat, prin intermediul președinției cehe a Uniunii Europene, un acord privind activitatea monitorilor europeni. Rusia acuză Ucraina că ar fi furat gaze din conductă, acuzație respinsă desigur de Kiev. Ofensiva israeliană în fâșia Gaza continuă cu aceeași intensitate. Totuși, autoritățile israeliene susțin că fac toate eforturile pentru a găsi și o soluție diplomatică la acest conflict. Ministrul Apărării Barak a precizat că nu este o contradicție, pentru că ofensiva militară nu face decât să mărească și să întărească poziția Israelului la posibile negocieri de pace. În multe orașe europene au avut loc demonstrații de protest împotriva ofensivei israeliene în fâșia Gaza. La Londra și Paris au protestat peste 120.000 de persoane. Rata șomajului în Statele Unite a atins cel mai înalt nivel din ultimii 16 ani. În decembrie s-au pierdut peste o jumătate de milion de locuri de muncă, ridicând rata șomajului la peste 7%. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, suntem în vizită la Aureliu Busuioc, în locuința sa de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, turnul său de Fildeș, din care maestrul coboară tot mai rar, pentru că picioarele nu mai țin hangul cu imaginația sa nestăvilită și nesățioasă de devorator notoriu de viață. În prima parte a interviului am comprimat, fără milă, câteva decenii, deși tocmai acolo, cred eu, trebuie căutată piatra filozofală.
În 1958 m-a băgat în partid Dărienco, fost redactor al ziarului Moldova Socialistă la care am lucrat. El mi-a explicat că altfel o să-mi fie foarte
rău. Un fel de protecție?
Da, cam o soare de protecție, pe de-o parte. Dacă la început vreau zic că am venit aici cu capul la cutie, știi, foarte atent la ce spune, la ce făcea, prin 56, 57, 58, am început să schimbăm ceva, să schimbăm în folosul nostru. Și al tuturor care nu înțelegeau lucrurile acestea, dar care ar fi fost gata să participe la asemenea schimbări. De când am venit, de prin 54, așa, am avut o bandă întreagă în jurul meu, Am o memorie, aveam atunci cel puțin o memorie destul de bună și știam pe de rost foarte mult din Eminescu, care atunci nu era deloc cunoscut aici. Am venit cu Minulescu, am venit cu Topărceanu, am venit cu Voiculescu, cu Ion Barbur, cu mulți alții. Toate plimbările noastre, toate descinderile pe la instituții din acestea mai ideocheate, la un șpriț, la un bar de vorbă, se transforma într-un fel de șezători literari. Și mulți au aflat de la mine foarte mult despre literatura română, pe care o știam.
Cenaclu informal, da?
Și de pe atunci am încercat să facem așa fel ca nu noi să fim cei care stăm cu capul între umeri, dar să fie cei care trebuiau să stea.
Chiar dacă simțeați suflarea lor la ceafă, că presupun că comisarii vă urmăreau.
Da. Într-o vreme am simțit suflarea lor la ceafă, dar ea s-a și manifestat în 57-58. Eu am avut noroc, cei de la Moldova Socialistă n-au fost atinși, dar au suferit cei de la Tinerime Moldovei, de la Chipăruș, din alte părți au suferit zdravând de tot. Au fost expediați spre Raioane și mai departe Cărare, Beșleagă și alții.
Vreau să mă întorc la întrebare. Omul când devine conștient de existența lui și cât de cât începe a formula întrebarea principală filozofică pentru ce-i născut, unii la o vârstă mai timpurie, alții mai târziu, noi în aceste locuri niciodată n-am avut parte de, cel puțin generația dumneavoastră, la sigur, n-ați avut parte de o vreme liniștită ca să te poți gândi cum te poți realiza. Întotdeauna ați fost, iată, scos de pe drojdie, aruncat, revenit. Ați avut timp să vă gândiți la rostul vieții, la această unicitate?
Vreau să spun că totuși, așa zis, cenaclul acela ambulant ne-a cam oferit această ocazie să ne gândim la lucrurile acestea. Vrei, nu vrei, te gândești la lucrurile acestea când citești pe Voiculescu, pe Ion Barbu și pe alții. Ți-am spus că ăsta a fost al treilea impact, când am descoperit în mine posibilitatea să fac ceva. Încă nu făcusem, dar am descoperit că pot să fac și am dorit să fac și am început.
Iată acum, pe această răsfoie biografia dumneavoastră prin care se vede biografia locului, care sunt lucrurile pe care le-ați spune pe raft ce spune astea sunt lucruri esențiale după care trebuie să ne luăm, să le știm că asta au format osatura, scheletonul oamenilor de aici. Nu neapărat cu semnul plus, nu neapărat cu semnul minus. Care sunt lucrurile care credeți că ți le-ai luat în seamă?
Știi, mult timp am trăit, îți aduce aminte la Mandelstam, mă живем под собою ничуя страны. Ți-ai aminte, da? Mult, foarte, foarte mult timp m-am aflat aici, fără să simt pământul meu, al meu, sub picioare. Există cei 7 ani de acasă, dar mai există și anii când începi să devii om, pe care trebuie să-i trăiești, nu în care din acestea cu coviltești, circulând, ba aici oprește azi, ba dincolo mâine, ba pămâne și îți pui corturile, știi, în viața asta de nomad, că trebuie să trăiești viața ta și să te simți legat de pământul ăsta. Eu am simțit că pământul înseamnă, pământul pe care trăiesc înseamnă ceva pentru mine și era vorba de Banat. Și vii aici, dai peste ceva care nici nu poți, nu găsești o denumire pentru el, înțelegi? Un haos, un amestec, un fel de turnul Babel, un amestec de limbi, de evenimente, pretenții idiote. Și cercul acesta strâns, ceea ce ziceam, asta a fost un fel de salvare.
De așa și n-ați scris romanul. Iată, apropo, din Calidor avem, dar revenirea înapoi în spațiul ăsta n-avem. De ce dumneavoastră nu ați descris lipsa acestui pământ sub picioare? Avem pe aici cole fragmente.
N-ai citit Partizând cu diavolul, probabil.
Ba da.
N-ai citit? N-ai găsit lucrurile acestea acolo.
Dar nu în măsura în care povestiți acum.
Eu am făcut odată un banc, că o să aștept până o să dea peste mine amnezia totală și până o să moară toți martorii și atunci am să încep să scriu memoriile.
Exact, e timpul să vă întreb, iată, trăiți senzația asta de unicitate ori nu?
Sentimentul acesta de unicitate, în ceea ce mă privește, nu l-am și nu l-am avut și nu o să l-am niciodată. Pentru că, dragul meu, atunci când ai citit prea mult și te-ai învârtit prea în adânc într-un anumit domeniu, zicem, în cazul meu, în literatură, știu cine și cât costă și unde parte și mă pot compara în orice moment. Și atunci cel mai bun lucru este să știi locul tău și să renunți la pretenții de unicitate și unde parte. Să faci ceea ce crezi tu, că, ceea ce vezi tu că faci mai bine. Să faci.
Da, dar un om fără sentimentul de unicitate înseamnă că n-are motiv să trăiască.
Nu cred.
Care e relația dumneavoastră cu Dumnezeu?
Relația mea
glumiți
cu Dumnezeu?
Cu el,
nu. Relația mea cu Dumnezeu exclude biserica și clerul. Preotul în calitate de intermediar, de samsar, dacă vrei, mai degrabă, pentru că mulți îl vând, ți-l vând pe Dumnezeu, nu ți-l prezintă.
Eu v-am întrebat pentru că acum e la modă să-și afișeze lumea credința, ctitoria bisericilor și asta e deosebit de deranjant după mine, când autoritățile fac chestia asta.
Autoritățile au făcut-o întotdeauna. Ștefan cel Mare, 47 de mănăstiri sau câte mănăstiri acolo, Petru Rare și toți domnitorii și
din toate părțile. Și, da.
De pocăință poate nu, mai degrabă de mulțumire lui Dumnezeu că l-a ajutat să ucidă mai mult decât a ucis celălalt. Eu nu cred că un război trebuie să se termine neapărat cu zidirea unui mănăstiri, pentru că mulțumești lui Dumnezeu că te-a ajutat să ucizi. Eu nu se cot că e corect lucrul acesta.
Deci înaintați o notă critică lui Ștefan?
Nu, nu, critică, deci a avut, dacă a avut bani și a avut de unde scoate, dar n-a scos din buzunar. Știi de unde a scos Ștefan cel Mare?
Ca și faraonii.
Ca și faraonii, ca și toți el. Așa că...
Bine, dar faraonii de astăzi din banii lor construiesc biserici.
A fost din banii lor, din bani furați. Pentru că eu nu văd cum un om care până ieri umbla cu curul gol poate să aibă astăzi milioane fără a apela. De altfel, țin minte, cine e? Carnegie, mi se pare, a spus că de primul milion să nu întrebați cum l-am câștigat.
Deci, relația cu Dumnezeu trebuie să fie una intimă.
Relația cu Dumnezeu este absolut intimă și este absolut directă. Din partea mea, fără discuție. Din partea lui Dumnezeu, nu știu. Dar eu știu că din partea mea și pentru mine este de ajuns lucrul acesta.
De ce v-am întrebat dacă glumiți cu el? Pentru că dumneavoastră la tot ce vi se întâmplă și în comunicare cu Busuioc, în general, oricând te aștepți la o poantă, la o replică și am impresia că și cu Dumnezeu
nu
v-ați permite să faceți mișto.
Nu, nu face impresia că nici Dumnezeu nu mă ia pe mine la mișto, nici eu pe Dumnezeu. E o relație intimă și e o relație de supușenie, dacă vrei, din partea mea. Facă-și voia ta, Doamne.
Și niciodată nu-i reproșați, pentru că în literatură, în artă, în general, rebelii își permit să arunce cu toporul în Dumnezeu.
Reproșam înainte, dar am înțeles că toporul pe care îl arunce în Dumnezeu este un bumerang. Uite la ruși, uite la moldoveni, uite la toți. Când e un eșec, ceva, o nereușită, neapărat se caută vinovații. Nimeni nu spune, uite, eu sunt vinovat. Uite asta McCain, care a spus că eu sunt vinovat din nereușită în alegeri. Bravo lui, că el e singurul răspunzător. Bravo lui. Eu nu știu dacă semi-negru asta ar fi spus lucrul acesta.
Asta, în schimb, a spus că o să fie președintele tuturor?
Nu știu.
Ce-a spus?
Și Voron a spus că are să fie tuturor.
Nu,
românilor, nu. Dar și Obama poate reveni oricând.
O să vedem. Artistul și civilizația. Dumneavoastră, ce judecat aveți despre civilizația, progresul care uneori ne face să renunțăm la lucruri dragi?
Știi la ce mă gândesc eu? Că singurul lucru împotriva căreia nu merită să protestezi este progresul. Acum să știi, să descoperi ce este progres și ce nu, e din ce în ce mai complicat. Dar progresul nu naște acolo unde există canale. Asta e moartea omenirii. Prezența unor oameni care ar fi totalmente supuși, să zicem, unei constituții și ar respecta-o și așa mai departe, ar duce o țară la pieire. Deși eu laud Constituția Americană care are 200 și ceva de ani, dar are atâtea amendamente. Până la urmă sunt foarte multe locuri neacoperite în care omul neștiutor se poate băga. El nu știe că piatra poate fi transformată în aur, se apucă de lucrul ăsta și în cele din urmă reușește. Atunci când știi că lucrul acesta nu se poate, tu, om civilizat, îți vezi de treaba ta și nu te bagi acolo. Acolo se bagă numai rebelii. Dar rebeliunea are și ea limite. Dumnezeu nu poate fi obiectul unui rebeliu.
Vorbesc despre nu se poate. În română noi avem și varianta este interzis și este imposibil. Progresul, înțeleg, că este, este pentru oamenii nu care nu cred că e imposibil.
Nu există imposibil. Eu cred că nu există imposibil.
Și asta nu e o rebeliune împotriva lui Dumnezeu?
Nu.
Dumnezeu n-a spus fiecare să-și aibă rostul lui?
Pur și simplu, Dumnezeu are nevoie de teste din astea pe care nu le trece oricine.
Adică ăștia care rezistă
ispitii de a se lepăda.
Dimitrie Cipașencu scrie mereu că independența a venit pe un sol nepregătit. Deci s-a dat mana asta a societății care nu avea lideri politici pregătiți, dar nici nu se străduie să emane clase, lideri, instituții, ca și cum e un cadou pe care nu l-a meritat Moldova. Dumneavoastră ce credeți? Dincolo de faptul că
eu cred...
înțeleg că o să fiți subiectiv.
Uite, în situația aceasta pot să fiu de acord cu tine să spun că moldovenii sunt oameni care își recunosc unicitatea. Fiecare moldovean se consideră cineva, viitor prim-ministru, capabil de lucrul acesta. Aici ai dreptate cu unicitate. A te considera unic din naștere, totuși cred că e o chestie de care nu e nevoie. Toți moldovenii suntem 3 milioane, suntem 3 milioane de prim-ministri sau mari scriitori sau 3 milioane de oameni de afaceri și mai departe. Probabil că mai degrabă asta ne-a băgat într-o independență care nu mai e independență, nu e și în suveranitate care nu mai e suveranitate. Faptul că ne place să ne umflăm ca niște baloane de săpun. N-am avut cadre, dar a fost suficient un Mandela pentru o țară mult mai înapoiată decât țara noastră. A fost nevoie de un Roosevelt cu adversari foarte puternici, extraordinar de puternici în țara lui acolo. De un Hitler a fost nevoie, de un Stalin a fost nevoie, ca să demonstreze că un om poate face extraordinar de mult. Noi n-am avut omul acela.
La vârsta dumneavoastră deja e timpul să faceți profeții. Ce credeți despre șansele Moldovei? Este un proiect de succes, așa cum spun unele partide?
Ceea ce ți-aș spune eu despre șansele Moldovei, mă tem că mai degrabă o doleanță a mea decât o premoniție. Cred că trebuie să dispară odată cu întoarcerea masivă a acestora din Apus. O să se întoarcă masiv. Îmi face impresie chiar au început să se întoarcă, nu? De prin Spanie, de prin Italie și mai departe.
Și ce o să fie cu Moldova? Spuneți că o să dispară și unde o să...
Când au să revină și în 2-3 luni au să mănânce tot ce au agonisit, când au să golească băncile, bugetul țării, în fond, pe ei se ține, nu? După asta, vreau zic că probabil că o să le vină și mințile la cap. Așa trebuie să fie. Dar mă tem să afirm că o să fie așa. Am un vecin, Vasea, alcoolic, tot ce e nenorocit, totul pe capul lui. Spune că dacă se dă Dumnezeu sănătate lui Voronin. Dar de ce? Dacă nu era Voronin, nu se mai duceau moldovenii să câștige prin străinătate. A fost și el în străinătate. Vasea a stat de 3 luni acolo, l-au dat, a lucrat cioban, l-a pus cu tauri sau oi sau nu știu ce. Și a venit cu buzunar de bani pe care i-a băut imediat aici când a ajuns. A rămas nevastă acolo care se întoarcă cu bani. Zic, măi, dar ce ție ți-a dat drumul Voronin să pleci? Nu, eu am un drug, am făcut armata și el e în poliție și i-am dat 3.000, am promutat cumnatul 3.000 de euro, i-am dat și el m-a pus într-un container și l-a trimis și a ajuns în Italia acolo. Înțelegi judecat, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Voronin. Dacă nu era Voronin, nu era polițistul care a luat de la el 3.000 de euro, l-a trecut în mod fraudulos în Spania. Uite, ce poți să faci cu idioții ăștia? Iar țara noastră e plină. Vasile, nici nu-ți închipui, le știu bine vreo 2-3 sate acolo unde am eu cățuța asta de vară, de vacanță. Când ies, mă înconjoară oameni acolo de multe ori sau mai stai de vorbă cu unul, cu altul. Și beau de sting. Și majoritatea au copii din aceștia care numai copii ți-i incomod să-i numește. Da, ce vecina, Gafița, nu vreau cu români, nu vreau cu rușii să fiu. Dar de ce? La români, dacă nu plăteai nălogul, vine preceptorul și îți lua ori vacă, ori îți lua cofiorul din părete. Zic, dar de unde știi tu asta, bă, că ești femeie tânără? Apoi mama mi-a povestit. Dar mai câta unde, că n-am văzut aici. Apoi mama a murit de foame când a venit rușii. Ei, ce vrei de la mama asta? Dar acum, când au să vină de acolo, de la bine, așa cum o duc ei acolo, deși economisesc și strâng ban la ban, să vină cu cât mai mulți bani aici, dar în schimb, măcar văd cum trăiesc ceilalți. Au văzut cum trăiesc ceilalți, cum trăiesc țăranii acolo. Un țăran care are 2-3 vaci acolo și eu știu ce, un purcel, poate să-și permite să-l angajeze pe Vasea să-i păzească aceste animale sau să-i culeagă căpșunile sau să-i culeagă portocalele, mandarinile.
Bine, dar ca formulă politică statală, cum vedeți Moldova după ce s-o treze oamenii ăștia?
În România, dar cu vot autohton, nu o să ajungem în România niciodată. Așa face impresia. A băgat în ei cu radio și cu televiziune, cu agitație și propagandă, cu astea pe care le reparam eu, Kino Perdvișca, a băgat în ei atâta ură contra românilor. Atâta ură băgat. Și nu știu de ce. De ce ăștia au acceptat-o? Măi, au trăit, au văzut. Dar au venit copiii acestor de acum, care n-au mai știut, care au început să creadă. Pe urmă, alți copii ai copiilor, care nici atâta nu știau că știau părinților, înțelegi, și-au crezut.
Dar bănățenii dumneavoastră mai au nevoie de dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră. Că și la români se pare că s-a stins un pic în entuziasm.
Nu cred că au nevoie. În 98 am avut 50 de ani de la absolvirea liceului și m-am întâlnit cu cei care mai erau în viață. Dar vezi că am fost într-o clasă privilegiată, de Dumnezeu aleasă probabil, unde a fost Iuri Darie, actorul, Petrică Pop, actorul de la Notara, Ion Fara, academician, cine mai fost? Mișu Dragomirescu, rectorul universității, Costică Popa, rectorul politehnicii. Uite ce oameni au fost în clasa asta.
Dar răspundeți în întrebare, are nevoie România de Basarabia sau nu?
De Basarabia? România, da, are nevoie.
Credeți că dacă astăzi s-ar pune problema unirii, România ar vota chiar cu riscul de a plăti niște bani pentru asta?
Ar plăti, dar ar plăti nu toți. Dacă ar fi PSD-ul, nu, n-ar plăti, fără discuție. Păi din cauza PSD-ului n-a avut loc această unire în 89, în 90. Tot a fost organizat de KGB acolo. Asta e absolut limpede ca bună ziua.
Credeți că în 91, într-adevăr, a fost condiții pentru unire?
A fost condiții pentru unire. Condiții destul de periculoase, de altfel că era încă ăsta, Lebedev.
Păi la asta mă refer, rușii nu s-ar fi opus?
Lebedev aici, Bolgradul era două divizii de asta, de nu știu ce. Rușii s-au opus până la un moment dat, de acum Elțin nu s-ar fi opus. Gorbaciov, împreună cu Lucianu, ei au organizat chestia din Tiraspol, cu tipul ăsta, cum îl cheamă, Smirnov și mai departe. Ei au organizat.
Dar apropo de Transnistria, dumneavoastră, din care tabără faceți parte?
Nu avem nevoie de Transnistria. Cât ai să plătești pe urmă, nu faci nici a 10-a parte, nici uzina asta electrică, nici uzinele din Tiraspol, nici uzina aceea metalurgică.
Dar ce facem cu oamenii care sunt câteva sate care se uită cu nădejde la Chișinău? Să fie strămutați?
Cred că strămutați, pentru că ucrainenii au adus suficient ucraineni, au din de luat înapoi. Tot sudul Basarabiei bâcșit de roșii de ucraineni. Iorga a spus hotărât că hotarul României este la Nistru. Și de bine de rău, asta e un rulet ceva mai mare decât Prutul. Și ai istoria la dispoziție permanență care ți-ar fi de ajutor ceva. Mai departe de Nistru. Eu ce aș face, dacă aș putea să fac chestia asta? Aș da toată Transnistria asta pentru două județe. Cetatea Albă și Izmail. Ele lipsesc. Cetatea Albă și Izmail.
Ce facem cu oamenii? Asta e. Trebuie să faci referendum ca să fii democrat, trebuie să-i întrebi.
Dacă se face un referendum, asta înseamnă că se amână cu 50 de ani cel puțin, seamănă această unire. Până la urmă să spună nu.
Și atunci ajungem la întrebarea asta. Dumneavoastră, scriitorii, ați băgat pe gât poporului grafia latină, continuați să le băgați pe gât democrație, dar poporul nu vrea. Ce e de făcut? Împotriva voinței poporului se băgăm?
Vorbești, Vasile, vorbești de popor ca de o entitate încremenită în azi și gata. Dar nu uita că poporul acesta are copii extraordinar de isteți. Mulți copii, extraordinar, cu școală în România sau chiar și de aici. Altfel școliți, care nu știu de Comsomol, nu știu de Octombrei și Pionieri și mai departe. Și ei sunt tot poporul, care o să fie peste 10-15 ani, o să fie de acum conducătorii acestui popor, liderii acestui popor. Eu așa cred.
Și atunci trebuie să le facem loc mai repede sau ce să facem?
Trebuie să îi îngrupăm mai repede, după părerea conducerii de azi, trebuie să îi îngrupăm cât mai repede. Pentru că ei se tem. Ce crezi că degeaba organizează chestiile astea că 40 de comisioniști și n-au mai mult. Și atunci fac 10 otreade de câte 40 mari lucruri, adunat 400 de oameni. Ce-i 400 de oameni, 9 milioane? Dar 40 de otreade cu steaguri, cu lozinci, circulă pe toate străzile orașului, trească cum să vor. Sau ăștia care cer limba rusă, 150 de oameni. Ce-i 150 de oameni la 1 milion de populație?
Bine, dar în apărarea limbii române nu cred că s-ar aduna foarte mulți astăzi. Dacă s-ar pune problema să schimbi denumirea sau...
În orice caz mai mulți. Mai mulți în orice caz. Dar pentru asta e nevoie de... Rusul spune păca...
Gromni greni,
muzic ne pericrestiță. E nevoie de o leacă de grom. Dar care e gromul acela, nu știu. Și bănuiesc că asta poate să fie semnătura care o să vrea să o pună pe anumite hârtii Voronin, împreună cu Medvedev și cu Smirnov. Transnistizarea țării e o chestie gravă de tot. Nu poți să-ți imaginezi așa ceva. Și nu uita că foarte mulți moldoveni de dincolo au luat cetățenie rusă. Foarte, sate întregi.
Dar au și cetățenii moldenească, Voronin spune 300.000.
Of, dragul meu, știi, există minciuna sfruntată, minciuna propriu-zisă, minciuna sfruntată și statistică, știi? Fii atent cu statistică. Mi-a spus Băsescu aici de 800.000 de cetățeni care au cerut cetățenia română, a exagerat și au jucat mult pe tema asta.
De ce, apropo, s-a oprit? Credeți că s-au speriat de...
Acordarea cetățeniei, nu s-a oprit. Asta, eu cred că Uniunea Europeană e de vină. Pentru că eu n-am fost niciodată alt cetățean decât român. Niciodată.
Cum sau fără pașaport?
Sau fără pașaport. Din ce cauză? Eu m-am născut în regatul României, am actul de naștere României și nu există nicio constituție în lume care să presupună că un cetățean de al țării respective poate fi lipsit de cetățenie acelei țări de terță țară. Nu există. Nu avea dreptul Uniunea Sovietică să mă lipsească unii de cetățenie română. Nu avem numai român, numai România și numai în cazul unor grave încălcări.
Bine, ea nu v-a lipsit juridic, dar practic v-a lipsit. N-ați putut să călătoriți fără o
hărțoană. Da, mie mi-a spus un avocat, hai să ne găsim vreo 5-6. Eu sunt prea bătrân, eu nu mai pot să mă deplasez. Dacă știam chestia asta, o făceam 5 ani în urmă. Mergem la Iași, la orice judecătorie din Iași, judecătorie din Iași, ar fi tărât. Am actul de naștere, am actul de botez și asta l-am, și actul de botez și mai am și buletinul Birou Populației din 1944. Poftim, cetățean român, născut în regatul României și mai departe.
Vedeți, dumneavoastră revendicați dreptul personal de a vă considera cetățean român și în alte rațiuni de stat nu recunoașteți. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți, hai să luăm înapoi două județe și atunci copiii care s-au născut în județele ucrainești, fără voia lor, s-ar pomeni în România. Deci există în alte rațiuni de stat sau istorice care trebuie să neglijeze interesul unui om, unei persoane.
Vezi care e chestia? Copiii care s-au născut în timpul puterii sovietice în acele regiuni ucrainești și în departe, sunt cetățeni ai Uniunii Sovietice și ei trebuie să opteze. Ai tot drept să te întorci la țara ta. Sau, dacă vrei să rămâi aici, atunci e obligatoriu să iei cetățenie.
Deci ca și roșii din țările
Baltice. Absolut, da. Îi lași fără document, dar e corect așa. E corect. Pentru că tot ce s-a făcut în Baltica acolo, iartă-mă, te rog, ce câștigi din șisturile acelea din Estonia? Cât petrol puteai să scoți de toată chestia asta? Picături, dragul meu, zi? Dar au băgat acolo mii de specialiști ruși, sute de mii, jumătate sunt ruși.
Bătaie lungă, e clar.
Toți s-au făcut cu bătaie lungă. Dar ce? Nu s-au făcut cu bătaie lungă? Tiraspol, Alioșa Marinat îmi spune, dar nu numai Alioșa Marinat, mai bătrân decât el spuneau. Tiraspol în 38, în 37 vorbea românește, moldovenește, ce-i drept, dar vorbea orașul. Numai cu rusa nu făcea mare treabă acolo. Și eu am văzut în 20-30 de ani interesul numai cu cine vorbi românești. Toate s-au făcut cu bătaie lungă. Hai să mergem să vă uităm.
Mergem. Citeți-mi o epigramă la sfârșit, care vă mai dragă sau care mai proaspătă.
Da, eu nu știu pe de rost, trebuie să iau.
Ceva care e mai proaspăt sau e legat de o poveste mai recentă sau...
Un om de stat, ca inț, născut pentru pășune, ca tip, firește anodin, ca om de stat, stă, cum îi spune stăpân acestui manichin. Un alt politician, umblat ca la moară prin străinătăți, cu Lenin ortac la sarmale, pretinde că are vreo 3 facultăți, dar nu știu pe cele mentale. Știi despre cine vorba, da? Al lui Statiu, știi? Băiat subtil și bun la toate, în posturi foarte mari băgat, e om dintr-o bucată, State, dintr-o bucată de granit. A, uite cum dacă vrei. O fi politica ingrată, o fi a curvă, dar vezi bine, e unica prostituată ce te plătește ea pe tine.
Doamnelor și domnilor, aici punem punctul emisiunii de astăzi, al cărei oaspete a fost scriitorul Aureliu Busuioc. Ați auzit a doua parte a interviului, iar prima o puteți căuta pe pagina noastră web. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, nu ratați emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Dar și emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.